Na Xunta de Goberno deste mércores avanzouse nos procedementos de contratación da mellora de estradas en 6 parroquias do rural, financiadas a través do Plan Único de Cooperación entre a Deputación e os concellos. As intervencións, que alcanzan no seu conxunto un investimento de 329.000 euros, beneficiarán directamente ao redor dun milleiro de veciños e veciñas que viven nas parroquias de Tirimol, San Mamede dos Anxos, Calde, San Pedro de Mera, Poutomillos e Camoira, e que utilizan as vías municipais a diario para efectuar os seus desplazamentos. Estes traballos de rexeneración de firme realizaránse concretamente na estrada municipal dende o Vilardón, o límite municipal co Concello de Outeiro, na parroquia de Tirimol, na estrada municipal de Conturiza Cardoso, da 540 a estrada de Bazar e da 540 o núcleo do Corral de Baixo, ambas na parroquia de Calde, na estrada que vai á igrexa de San Pedro de Mera, en Poutomillos, e na estrada municipal da Igrexa de Camoira. No que levamos de mandato, destinamos preto de 2,5 millóns de euros a acondicionar as infraestructuras e incrementar os servizos no rural, co objetivo de asentar población, mellorar a seguridade viaria dunha trintena de estradas, ampliar as redes de abastecemento en varios núcleos, así como colocar novos puntos de luz, entre outras dotacións.